Vi skal besøge en gammel købmandsgård i Nakskov. Det var et broget liv, der rørte sig i købmandsgården, både i butikken og i hjemmet. Folk kom der for så meget andet end for at købe kolonialvarer. Der var dengang ikke postombæring på landet, og mange landbrugere fik deres post lagt af hos købmanden, hvor der fandtes en indretning til sortering af de forskellige sognes postsager. Adskillige kom for at spørge nyt. Ikke mindst under krigen i 64, hvor alle løbesedler fandtes opklæbet på en blok i butikken. Mange spiste deres medbragte mad og fik en dram til, for der var dengang også udskænkningsret. Ikke få kom blot for at få sig en passiar med købmanden, for han havde en evne til at tale med alle. Der var i gamle købmandhusets ægteskab 5 børn, foruden 3, der døde som små. Den ældste, Jens Thomas, blev sat i Nykøbing Latinskole, for der fandtes ikke mere nogen latinskole i Nakskov, og studerede traditionen tro teologi, men valgte skolevejen. Blev efter nogle år som adjunkt og derefter som realskolebestyrer i 1891 forstander for Femmers kvindeseminarium og grundlagde i 1901 Københavns forskoleseminarium i nært samarbejde med den fremragende pædagog Kirstine Frederiksen. Datteren Margrethe førte huset for moderen indtil hendes død, og derefter for den ugifte bror Valdemar, som efter uddannelse i engroshandlen havde nedsat sig som kornkøbmand i Næstved. Den yngste af sønnerne, Christian, født i 1864, ville gerne have studeret naturvidenskab, men i de trange år, som fulgte efter faderens død, kunne der ikke blive råd dertil. Han blev derfor sat i lære på apoteket ved siden af købmandsgården, uddannede sig efter et par år som farmaceut til tandlæge, da en farmaceut dengang ikke kunne gifte sig, og han nedsatte sig så i 1890 i Roskilde, altså som tandlæge. Om den næstældste af sønnerne Johannes var det tidligt blevet bestemt, at han skulle videreføre den fædrende forretning. Faderen havde nu vist helst set, at han gennemgik læretiden hjemme, men da han selv ønskede at komme ud, fik han de sidste 3 år af sin uddannelse i Aarhus, hos den fremragende lærermester L.W. Svendsen, og var derefter 1 år på Gryners Handelsakademi i København. Da han nu gerne ville fortsætte studierne, tog faren, som ønskede at få ham hjem, til København for at tale med sønnen om sagerne, men blev under opholdet der ramt af et apoplektisk tilfælde og døde få dage efter, kun 53 år gammel. Dermed var det afgjort, at Johannes Hus, 20 år gammel, måtte tage hjem til Nakskov for at overtage bestyrelsen af forretningen for moderen. Det blev vanskelige år. Omsætningen faldt fra 1875 til 1887 til 2/3, og tabet på udestående fordringer blev betydeligt. Årsagen var måske ikke mindst 80'ernes prisfald og landbrugskrise, men Johannes Hus tillægger i sit jubilæumsskrift sin egen uerfarenhed og sit i ungdomsårene svagelige helbred en væsentlig betydning. Desuden måtte det, så nært virksomhed og hjem var sammenknyttet, føles som et uheldigt forhold, at han havde sin bolig borte fra forretningen, efter at han i 1884 havde indgået ægteskab med Mathea Hansen. Datter af færgegårdsejer Christian Hansen, den sidste indehaver af smakkefarten fra Tors til Spodsbjerg, Da det nu tilmed stod klart, at butiksforholdene ikke længere var tidssvarende, og at dispositioner på længere sigt var påkrævet, besluttedes det, at Johannes hus skulle flytte ind i købmandsgården og overtage forretningen for egen regning fra nytår 1889, efter gennemførelsen af den første af den lange række af ombygninger og udvidelser, som efterhånden gav den knap 8 meter brede butik en dybde af over 20 meter, med bagvedliggende kontorer, engros-ekspedition, lager med videre. Der fulgte nu, trods vedvarende lave priser, en opgangsperiode. Allerede i 1891 var omsætningen så stor, som den nogensinde havde været. Ved århundredeskiftet nåede den ca. 150.000 kroner, og i årene forud for den første verdenskrig var detailomsætningen nået op på ca. 250.000. Samtidig var der fra en ringe begyndelse i 90'ernes slutning oparbejdet en engrosforretning, som omkring 1914 havde nået et lignende omfang som detailomsætningen. Lad os nu tage lykkens galoscher på og springe tilbage i tiden. Vi går ind ad porten en sommermorgen ved sekstiden i et af det gamle århundredes sidste år. Til venstre i porten er trappegangen, hvorfra trappen fører op til lejligheden på første sal, og en bagdør fører ind til butikken. Men først er der gæstestuen. Et levn fra tidligere tiders former for købmandshandel. Den synger nu på sidste vers. Inden længe må den ved en butiksudvidelse forlægges til kælderen, for at stykke ind i det nye århundrede helt at forsvinde, da afsætningsformerne på fiskemarkedet ændres. For selvom gæstestuen også har søgning af en del kale fra landet, som kommer med køretøjer i gården, er dens stampublikum dog langøfiskerne, som netop nu er kommet ind i havnen med fisk. De slår sig ned på de 5-6 sædepladser omkring bordet og spiser deres frokost. Der står en åting øl i hjørnet, og på bordet en flaske kirsebærvin, en flaske gammelvin og en flaske brændevin, som købmanden giver til. En anden dør fra trappegangen fører ind til venteværelset, som til lige har indgang fra butikken. En opholdsstue med tilhørende bekvemmeligheder for kunder, som kommer fra landet og staller op i købmandsgården. Der er tomt endnu, men senere på dagen bliver der levende. Det er det faste punkt, hvor mand og kone mødes, efter at hver af dem har været sine ærner ude i byen, eller manden har siddet inde på kontoret og talt med købmanden, mens konen har været ovenpå til eftermiddagskaffe eller 5T. Ude i gården og i pakhuset er livet begyndt at røre på sig. Kalene er allerede i funktion. Der er tre af dem. Gårdskalen, som tager sig af køretøjerne og hestene, han bor ude i byen, mens de to andre bebor et fælles kalekammer i sidebygningen. Den ene arbejder i pakhuset, brænder kaffe, piller rosiner osv. Den anden kører øl. Det er ølforhandlingen, som man har overtaget i slutningen af 80'erne, der har givet anledning til hestehold. I ældre dage havde man nok egen vogn til søndagskørsel, men man kørte med lånte heste. En af kalene har klokken 5:30 været oppe på anden sal for at vække de unge mennesker, der ikke altid har så let ved at blive vågne og komme ned i butikken, som åbnes klokken 6 om sommeren og klokken 7 om vinteren. Der er 6-7 mand, deraf 2 lærlinge. I løbet af den følgende halve snes år vokser tallet til 10. 6 komier og 4 lærlinge, foruden en prokurist og et par år senere en mandlig sekretær, der dog ikke hører til husstanden. De 6-7 unge mennesker bebor 2 sovekamre, hvoraf endda kun det ene er et regulært værelse, det andet ikke stort mere end en gennemgang, hvor 2 af sengene er anbragt, og der står tre vaskefade til fælles afbenyttelse. Belysningen er et åbent gasblus. Senere, da butikstidernes indskrænkning har skabt behov derfor, skaffes der plads til en opholdsstue i tilslutning til sovekammerne. Og i det nye århundredes andet 10 år bortfalder hele ordningen med de unge mennesker på kost og logi hos købmanden. Foreløbig gør trangen til en særlig opholdsstue sig ikke stærkt gældende. De unge mennesker lever deres liv i butikken. Der indtages morgenteen, ligesom også frokosten kl. 9 og aftensmaden kl. 6. Man spiser lidt tilbage i butikken med tallerkenen stående inde under disken. Først i 1911 kommer der frokoststue. Kun middagsmaden indtages i spisestuen på første sal, i to hold ved 12:00-1-tiden. Købmanden drikker sin te ovenpå og er sædvanlig i butikken lidt efter de andre. Men hvis et af de unge mennesker har svært ved at komme op, risikerer han at blive hilst i døren med købmandens ironiske godmorgen. Også damerne, som har deres hjem ude i byen, er kommet. Der er tre. Nogle år senere er der fem. Ved kassen og bogholderiet. Så lægges dagens arbejde til rette. Og er der et eller andet, som ikke er i ulastelig orden, undgår det ikke købmandens blik. Sig mig, siger han, i det han går gennem lageret. Det spindelvæv, det har der vist hængt der længe. Lidt senere sidder købmanden på sin cykel undervejs til haven. For efter det sidste gennemførte byggeri, har man ikke mere nogen have ved huset, men må nøjes med et lille jordlod lige uden for byen. Han pusler lidt derude og kommer hjem med blomster til frokosten kl. 9. Undervejs har han måske et svinkeærne i en eller anden sag. For værvene er begyndt at hobe sig op på hans skuldre. Han er formand for Handelsforeningen, fattig forstander, overligningskommissær og bestyrelsesmedlem i en række filantropiske og kirkelige foreninger og institutioner. Måske hans kæreste værv er kirkeværvens. Ikke blot fordi hans far og farfar har beklædt det før ham. Skønt det for ham som traditionens mand sikkert betyder en hel del, men mest fordi alle arbejder vedrørende kirkens restaurering og udsmykning har hans levende interesse. Lidt efter 9 er han igen på sit kontor, og bortset fra et par korte spisepauser, bliver han i forretningen til lukketid. En fisker kommer ind på kontoret og betaler en gæld på 1600 kroner. En slægtning, som tilfældigvis er til stede, spørger undrende, sig mig, giver du virkelig så stor kredit til fiskere? Nu skal man jo huske på, at før Første Verdenskrig var pengene meget værd. Men da den Første Verdenskrig kom, så blev fiskerne jo rene matadorer. Det er ikke noget usædvanligt, svarede Johannes Hus. Det kan godt under tiden vare et par år, men jeg mindes ikke, at have haft noget tab på kredit til fiskere. De tab, jeg lejlighedsvis har haft på kreditgivning, skyldes mere velhavende kunder. Lidt efter er der en pause i ekspeditionen, når de unge mennesker ude i butikken bliver lidt livlige. Købmanden tager sine papirer og flytter sig fra sit kontor ud til en lille arbejdsplads, han har i butikken. Og der bliver straks stille. Han siger ikke noget. Det er sjældent, han behøver det. Dog husker en af lærlingene, at der et par dage tidligere var kommet et barn ind i butikken og havde bedt om for 2 øre bolcher. Og da købmanden tilfældigt opfattede svaret, det har vi ikke, var der virkelig vrede i den stemme, hvormed han lod det unge menneske vide, at hvis du er for stor til at sælge for 2 øre, kommer du aldrig til at sælge for mere. Det, som gjorde Johannes til den store købmand, som han blev, var hans evne til at være fuldkommen ens over for alle. Han bukkede ikke en tomme dybere for greven fra Hardenberg end for fiskeren fra Langeø. Selv omtaler han det samme træk hos faderen. Men det er dog ikke hos ham noget tillært eller blot princip, end at sige, da et blot og bart forretningsprincip. Det er et med hans personlighed. Ikke sjældent kommer købmanden selv ud i forretningen for at tage del i ekspeditionen. Han kender alle kunderne, ved besked om deres forhold og kan tale med dem alle. Sådan går dagen ind til lukketid kl. 8, om lørdagen til 10-11-tiden, så længe der er kunder i butikken. Ved lukketid er den 14 timers arbejdsdag til ende, men havde det været en vinterdag, er det ikke sikkert, at lærlingene ville have haft fri. De 3 eller 4 dage om ugen skal de på handelsskole fra 8 til 10. Så må de skynde sig hjem, for klokken godt 10 lukkes porten, og hvis en lærling har grund til at være længere ude, må han bede om at låne en portnøgle. I de 4 lærerår har lærlingen fri station, men ingen løn. Købmanden tiltaler ham med du, og når han efter endt af læretid forlader pladsen, er der et punkt i hans anbefaling, som hedder hans adfærd uden for forretningen. Købmanden ser helst, at de unge mennesker efter læretiden kommer på Brocks handelsskole og skaffer dem gerne fripladser dertil. Desuden får den unge mand at vide, at han har sparet nogle 100 kroner sammen, som han ikke aner noget om. Det er et system, købmanden har med regelmæssigt at lægge en vis del af forretningens overskud til side til sit personale. Og når en medarbejder nedsætter sig som selvstændig købmand, får han gerne lån til starten fra sin gamle chef. For komierne og for købmanden, hvis han da ikke har noget møde om aftenen, er der nu et par rolige timer før sengetid. Også det huslige arbejde er til ende. De 2 piger, kokkepigen og stuepigen, kan i reglen trække sig tilbage ved syvtiden. Men der er nu ikke noget, der hedder faste frie aftener eller søndags frihed. Pigerne må spørge, når de ønsker at gå ud om aftenen, og er i reglen på søndags besøg hos deres familie på landet en gang om måneden. Måske kommer der et par nære venner til en aftenpassiar, et spil kort eller lidt musik i hjemmet, og måske er der liggende gæster. Ikke sjældent er begge gæsteværelser belagt. Men med al travlhed og gæstfrihed finder Johannes Hus dog altid stunder til i sin private korrespondance at holde slægt og venner, ikke mindst sine brødre, for familiefølelsen mellem de 4 brødre er meget stærk, holde dem ajour med alt, hvad der optager ham i det private og offentlige liv. Disse lange breve, skrevne med hans smukke og sirlige hånd, med små indstrøede almindelige betragtninger, som under tiden for den ældre teologiske bror til smilende at udbryde. Ja, jeg har jo altid sagt, at det var egentlig Johannes, der skulle have været teolog. Søndagen begynder som arbejdsdag, ganske som ugens øvrige dage. Butikken er åben indtil 9 formiddag. Endnu i 90'ernes begyndelse var der også åbent fra 4 til 5 om eftermiddagen. Og det føltes som en stor begivenhed, da denne eftermiddagsåbning bortfaldt. Men klokken 9 samles hele familien, for i det barnløse hjem træder de unge mennesker til en vis grad i børnenes sted til søndagsfrokosten i spisestuen. Også søndagens program ligger ret stramt. Både Johannes og Mathea Hus er regelmæssige kirkegængere, og det ses gerne, at andre, som bor i købmandsgården, følger eksemplet. Men de unge mennesker har i så henseende deres frihed. Men en slægtning, som skønt præstesøn, ikke er kirkegænger, har under et længere besøg i hjemmet sin hyre med hver søndag at klare frisag. så kan der blive tale om en tur i byen, eller til den nærliggende lystskov Svinglen. En promenade, som hus to første komier, sammen med et par andre fra byens større firmaer, finder fornøjelse i at foretage, iført diplomatfrakke og høj hat. Men er vejret godt, kan det også hende, at hele familien samlet tager ud på en køretur til Tors, hvor Materhus broder Johannes Hansen, efter faderens død, har overtaget styret på færgegården. Søndag aften er viet den snævrere familieselskabelighed. Der er 4-5 familier, som regelmæssigt går på omgang hos hinanden. Man samles skiftevis i købmandshjemmet på torvet, i moderens og søsterens hjem, hos mosteren Regine Markeprang, enke efter en Nakskov købmand, og hos morbroren onkel Leonhard, pastor emeritus. Den mundre gubbe, som opnåede en alder af næsten 95 år, havde taget sin afsked i sit 70. år, men var stadig rask og rørig. Fejlede, vist nok aldrig noget alvorligt, før han i sit 92. år fik kræft på læben, på det sted, hvor den lange pibe i tre kvart århundreder havde haft sit leje. Så rejste han til København og blev opereret. Ved den lejlighed så jeg ham for sidste gang. Skønt han foretog endnu en Københavnsrejse et par år senere. Men jeg husker, hvor fornøjet han sad og talte om bøger, han havde læst i sin ungdom. Han kunne være helt overstadig, når han legede med børn, og op i sin høje alderdom var han en vågen mand ved lomperbordet, og forstod også at værdsætte et godt glas vin. De penge, du lægger hos vinhandleren, kunne han sige, dem sparer du hos apotekeren. Til bekræftelse af denne leveregel kunne han, foruden til Paulus første brev til Timotheus 5:23, have henvist til sit eget eksempel, hvor hos dog må bemærkes, at de penge, han personligt havde lagt hos vinhandleren, vist nok altid havde været meget beskedent beløb. Det femte led i kredsen var det usingske hjem. En af byens forretningsdrivende, hvis kone, som jomfru Møller i 60'erne havde været husjomfru i købmandsgården, hvor også hendes bryllup havde stået. Hyppigt sås også tante Camilla, enke efter farbroderen Johannes, som tidligt på grund af sygdom havde måttet opgive sin lægepraksis. Han havde været med i treårskrigen, og her var han blevet invalid. Den åndsalivlige dame havde under størstedelen af sit ægteskab været en opoffrende plejerske for sin betydeligt ældre mand. Da hun endnu kun midt i 40'erne var blevet enke, og begge sønner omtrent samtidig var fløjet af reden, fandt hun ikke tilstrækkeligt afløb for sin energi i den lotterikollektion, der var blevet hende overdraget, men virkede i et par forårsmåneder som rejsefører i Italien, og begik i øvrigt en meget følelsesfuld roman. For uden denne snævert familiære kreds omgikkes man naturligvis en del af byens og omegnens familier. Der blev givet et par årlige middage, men nogen egentlig stor selskabelighed var der ikke. Snarere var det et gæstfrit hjem, hvor mange mennesker kom og gik. Men fester forstod man at holde. Juleaften fejredes på traditionel vis med deltagelse af alle, som boede i købmandsgården. Komier og lærlinge og kale og piger. For så vidt, da de ikke havde mulighed for at rejse hjem. Men det havde kun de færreste.
Bye.
Hertil kom så den samme familiekreds, som samledes på søndag aftenerne. Feststemningen forhøjedes ved tanken om den travle tid, der var gået forud. Hele december arbejdedes i butikken til midnat. I den sidste uge før jul til 3-4 om morgenen, så det kunne nu og da ske, at et af de unge mennesker faldt i søvn ved juletræet. Nytårsaften fejredes i lidt mindre stil med koldt bord med varm ret. Og som afslutning på den travle tid, var der et smørbrødsgilde, hvor i også damerne fra forretningen deltog. Der var endvidere den årlige skovtur, et vogntog med 30-40 mennesker, foruden familie og personale, en del venner udefra. Man medbragte middagsmaden, skinke, grønærter og rød grød, og spiste i det grønne. Og turene kunne gå så langt som til Maribo og Bandholm.